Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec a Pepa Endrich. Dnes máme živé vysílání na téma Naše slovanská věda o minulosti. Povídat si bude Miloš Zverina z Nitry se Zdeňkem Říhou. A pro naše nejmenší máme opět další rozprávku z pera Ivy z Vlkova. Je to fialový korálek. Přeji vám, milé děti, krásný poslech.
Víte, děti, jaké ozdůbky nosívali vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstínek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Nejčastěji to ale byla šňůra barevných korálků. A také písničky, co si zpívali k práci na poli, na zahradě i doma, nebo třeba u muziky, jsou dodnes takovými korálky. Každá písnička, jeden krásný barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to tenkrát bylo. Fialový korálek o řebíčku zahradnický.
Žila byla v temném lese jedna babka kořenářka. Tedy nebyla to vlastně ještě žádná babka. Byla to holka jako květ. Měla malou chaloupku na mytince v hloubi lesa. Dříve, když ještě žil táta dřevorubec a máma porodní bába, která chodila do vsi pomáhat rodit děti, byla Boženka obyčejné malé děvčátko. Maminka jí ukazovala, co a jak se dělá v domácnosti, ukazovala, jak vaří, jak stele, jak bere vodu ze studny, jak pere. A nechávala ji, aby si sama vše zkusila. Vyprávěla jí o bylinkách, učila jí je rozeznávat, sušit a správně použít. Táta ji zase učil číst, psát a naučil ji, jak připravit dřevo na zimu, jak ho uložit do kop a hraniček, jak rozdělat oheň bez křesadla a dokonce, jak postavit milíř na dřevěné uhlí. Děvče se učilo příkladem rodičů a svou zkušeností. Když rodiče odešli do nebe, zůstala Boženka v chaloupce sama. Nechtěla se přestěhovat do vsi. V chaloupce byla zvyklá, samota jí nevadila, milovala les a léčivé květiny v něm. Hospodařila pěkně, něco si v zahrádce vypěstovala, houby nasušila, jablka pozbírala a když potřebovala mouku na placky a na chleba, šla do vsi vyměnit nějaké pytlíčky s bylinkami za mouku. A protože se v bylinkách vyznala a lidem ze vsi často její bylinky pomohly od bolavých zad, od nemocného žaludku, od bolení hlavy, od nachlazení, začali jí říkat čarodějka z hory. Pomáhala lidem i zvířatům. Kdo neměl strach, šel za ní do lesa až do chaloupky. Kdo se lesa bál, poslal pro ní. Vždy ochotně přišla a uzdravila. Jak už to bývá, lidé jsou různí, zlí i dobří. A tak se stalo, že jí lakomý sedlák našknul, že mu otrávila krávu. Nebyla to její vina. Namíchala kravce dobré bylinky, ale sedlák byl držgrešle a místo, aby uzdravil kravku, nechal si bylinky pro sebe. Když přišla příště do vsi vyměnit nějaké bylinky za máslo a za mléko, přišel za ní obecní policajt.
Otrávila jsi sedlákovi krávu. Buď dokážeš, že jsi to nebyla ty, nebo budeš souzena jako čarodějnice.
Boženka neznala zlobu lidí, nevěděla, co jí vyčítají a proč, ale pochopila, když ti, co jim pomohla, se teď odvraceli od ní zády, mlčeli a mračili se. Nikdo Boženku nepolitoval, nezastal se jí, nikdo pro ní neměl vlídné slovo. Až na Martina, chlapce z nedaleké vesnice, který taky přijel do vesnice něco směnit. Když uslyšel policajta a ostatní, co po straně Božence nadávali, ozval se.
Co té dívce vyčítáte? Že vám pomáhala, když vám bylo úzko, když vám nebylo dobře?
čarodějnice a divoženka je to.
Žádné slitování s ní. Počkejte, nic zlého neudělala. Podívejte se na její oči. Má je čisté a upřímné.
Upřímné oči? Sprovodila mi ze světa krávu. Musíme ji potrestat.
A tak to ne. Kdo se té dívky dotkne, bude mít co dělat se mnou.
Tak si ji odveď, ty hlupáku. Uvidíš, co ti provede.
Teď ale táhněte odtud.
Táhněte odtud. Nechceme vás tady. Pryč.
Pojď.
Martin chytil vyplašenou dívku za ruku a odvedl ji ze vsi. Div po nich neházeli kamením.
Kde bydlíš? A jak ti říkají?
Říkají mi Boženka.
Pojď, doprovodím tě domů. Nikdo ti nic neudělá.
Boženka ho tedy vedla do lesa a on jí doprovázel. Povídali si. A když procházeli kolem její zahrádky, obdivoval se Martin té voňavé kráse. Boženka uvařila čaj z laskavce s medem a nabídla ho Martinovi.
Nemám, jak bych ti poděkovala za dnešní den. Nemám nic, jen ty bylinky.
Nedělal jsem to pro odměnu. Cítil jsem, že se tě musím zastat. Vím, že jsi upřímná.
Děkuji ti, Martine. Martin došel domů, ale Boženka mu nešla z hlavy. Pořád na ní musel myslet. Ty její oči a jak voněla po heřmánku a tymiánu a krásná byla jako řebíček a ružička koupaná v rose.
O řebíčku zahradnícký, o růžičko voňavá, která k nátě zapomenu, když to není věc možná.
Za týden už to nevydržel a vydal se za ní do lesní chaloupky. Ale nevěděl, jak se to stalo, snad, že kdesi ve spěchu přeskočil bludný kořen, bloudil lesem a nemohl najít cestu. Chodil až do tmy. A v lese to je vám pořádná tma. Měsíc nesvítil a tak si Martin lehl pod strom a usnul. Další den se to opakovalo. Bloudil, hledal a volal až do tmy. Zase si ustlal pod stromem a ráno bylo všechno na novo. Celý den prochodil a nenašel ani cestu domů, ani do chaloupky. Už byl celý ušlý a unavený, jedl borůvky a ostružiny, pil vodu ze studánek a zdálo se mu, že chodí v kruhu. Začal si značit místa, kudy prošel a ukázalo se, že je to opravdu tak. Přišla noc a měsíc se vyhoupl na nebe jako veliká, naleštěná, stříbrná mince.
Vida, dneska měsíc krásně svítí. Budu chodit celou noc, dokud Boženčinu chaloupku nenajdu.
Ale sotva to dořekl, měsíc se schoval za mrak a Martin křivě šlápl a poranil si nohu.
Jauvajs! Tak, a mám to. 3 dny tady tvrdohlavě běhám po lese, a teď ještě tohle. Vzdávám to, lese, omlouvám se, že jsem tak tvrdohlavý.
Zavolal do ticha lesa a les zašuměl, že rozumí. Ale v tom se měsíc zase vynořil z mraků a Martin uviděl Boženku, která přicházela po pěšině a nesla košíček plný bylinek.
Boženko!
Martine, kde se tady bereš? A co se stalo?
A Boženka Martinovi ovázala nohu hojivými listy kostivalu a pomohla mu vstát. Dala mu hůl do jedné ruky, podepřela ho z druhé strany a pomohla mu dojít do chaloupky na mítině.
Myslel jsem, že ke mně jde víla, jak si šla v tom měsíčním světle.
Sbírala jsem léčivé bylinky. Za úplnku mají největší léčivou moc. Tady do toho kouta lesa moc nechodím, co si mi ale říkalo, abych šla právě tudy.
To je dobře,
že jsi to něco poslechla, jinak bych tu zůstal.
Noc byla teplá a bylinky v boženčině zahrádce voněly a Martinovi se zatočila hlava. Možná z hladu, možná z únavy, možná z rozkvetlé lásky. Boženka ho posadila na lavici, donesla mu krajíc chleba s malinovou marmeládou a uvařila mu čaj ze šalvěje. Když se najedl, uložila ho do postele. Sama si šla lehnout do sena na půdičku. Ošetřovala ho, dokud se zase nemohl postavit na nohy, a celé dny si povídali. A když se Martin uzdravil, pomohl zase Božence se dřevem a opravil střechu chaloupky, vyměnil veřeje ve dveřích, aby dobře dovíraly a nešla do světničky zima, pravil kolo od trakaře. Nechtělo se mu odejít, ale bylo třeba zajít domů, aby se máma o něj nebála. Vždyť už týden nebyl doma. Boženka ho vyprovodila na kraj lesa a cestu k chaloupce označila fialovými mašlemi, aby k ní Martin snadno trefil. Rozloučili se. Martinova máma měla velikou radost, když se objevil. Nebála se, věřila, že je v pořádku. Uvařila mu jeho oblíbenou hrachovou kaši a Martin jí vyprávěl o tom, co se stalo v lese, o Božence, a protože máma byla moudrá žena, pochopila, že Martin našel svou lásku, jako ona tenkrát před lety jeho otce. Martin chodíval za Boženkou každý den, na večer po práci, sedávali na lavičce před domem, drželi se za ruce a povídali si. Někdy při úplňku ho Boženka vzala do lesa a vyprávěla mu, na če která bylinka dobrá. Sbírala byliny také za poledního slunce, kdy byla sladká vůně nejomamnější. Netrhala kytky jen tak, pro parádu do vázy. Každá kytička pro ní znamenala pomocníčka proti bolestem a smutkům lidí a ostatních bytostí. Natrhala vždy právě tolik, kolik musela, a nikdy nepošlapala žádnou bylinku.
Hřebíčku zahradnícký, o růžičko voňavá, která k nátě zapomenu, když to není věc možná. Která k nátě zapomenu, když to není věc možná.
Jednou skončil Martin s prací dřív a rozhodl se jít za Boženkou.
Maminko, práce je hotová. Zbytek udělám, jak se vrátím.
Máma jen zakroutila hlavou, co to má doma za zamilovaného blázna. Ale ten už byl kdo ví kde. Přiběhl k chaloupce od studánky a chtěl Boženku překvapit a zavolat na ní do okénka. Když nakoukl do chaloupky, uviděl tam mladíka svlečeného do půl těla a Boženku, co se k němu právě přitočila s čímsi v ruce a usmála se na něj. Skypěla v něm krev.
Falešnice jedna!
Křikl do okénka a vztekle odběhl.
Zapomenuli přec jednou za tebou, že zbejvala upřímnější, když jsem chodil za tebou.
Přiběhl domů a praskl dveřmi, až máma na lavici u pece přišití nadskočila.
Co se děje?
Ale nic.
Aha.
Máma nenaléhala a nevyzvídala, myslela si bez tak, že se ti dva poškorpili kvůli nějaké maličkosti, jak už to bývá. Všimli jste si, děti, že se dospělí obvykle pohádají kvůli nějaké hlouposti, maličkosti a zbytečnosti? No ano, je to tak. Když Martina trochu přešel vztek, přišel za mámou, omluvil se jí a všechno jí pověděl. Jak šel za Boženkou, jak uviděl ve světnici toho cizího mladíka a jak ho Boženka brala za ruce. Máma se podivovala.
Říkal si, že Boženka je hodné děvče.
že má krásné a upřímné oči. Tak co se stalo?
Už nevěřím.
Cože? Vždyť ty ani nevíš, jak to bylo. Něco jsi viděl a už se hned domníváš, že víš přesně, jak to bylo. Běž a zeptej se na to Boženky. Říkal jsi, že je pravdomluvná. Jistě ti to vysvětlí.
Nikdy. Viděl jsem, co jsem viděl. Je to falešná holka. Čarodějnice.
Čarodějka z hory, si chtěl říct. Tak dost, Martine. Chováš se už jako ti hlupáci z vedlejší vsi. A to všechno kvůli své uražené píše. Jdi raději naštípat nějaké to dříví, tam tě vztek přejde. Ale dej pozor, aby si nerozštípal v teráži i ten špalek, na čem bychom pak sekali.
Martin sklopil hlavu a šel. Sekal a sekal a cítil, že ho vztek při práci opouští. Máma měla pravdu. Možná je to jinak. Možná snad. Ale za Boženkou večer nešel. Styděl se. Nešel za ní celý týden. A chodil jako tělo bez duše. Jedno ráno ho máma zastavila ve dveřích.
Martine, tak dost. Vypadáš jako z můry duch. Jdi si s Boženkou promluvit. Všechno si v klidu vyříkejte. Jestli nepůjdeš ty, půjdu já sama.
A to zas ne. To Martin nechtěl. Odšoural se tedy k chaloupce na Mítince v lese. Cestou si čistil hlavu od ošklivých myšlenek a představ. Řekl si, že se prostě zeptá Boženky přímo a bude se jí přitom dívat do očí. Tam najde pravdu. Když došel k chaloupce, vyšla právě Boženka na zápraží. Co jsi to ode mě posledně tak utekl? A proč si celý týden nepřišel?
Viděl jsem u tebe v sednice toho cizího kluka.
Aha, a co jsi myslel?
No, já jsem si myslel, že...
To byl Pepa ze Samoty na Borové. Je to veliký mlsoun. A když jeho máma vařila a odskočila si pro vejce ke slepicím, nahlížel pod pokličky. Otočil na sebe hrnec s vařící vodou. Musela jsem mu rozříznout a sundat košily a natřít mu dlaně a břicho sádlem, aby se opaření zmírnilo. Moc ho to bolelo. Usmívala jsem se na něj pro utěšení. Celou tu dobu se Martin díval Božence do očí a neviděl tam nic než upřímnost a čistou lásku k němu samému. Boženka ho pohladila po tváři a on se jí omluvil za všechny ty zlostné myšlenky, co ho za ten čas, co se neviděli, napadly. Vzala ho za ruku, odvedla do své bylinkové zahrádky a tam ho poprvé políbila. Martinovi se podlomila kolena a zatočila hlava.
Jsi opravdu čarodějka. Čarodějka z hory.
Hořebíčku zahradnícký,
co je to ten hřebíček?
No to je přece karafiát.
A nyní předávám slovo Zdenkovi Říhovi, který se bude bavit s Milošem Zverinou. Zdenku, je to tvoje.
Dobrý den, děkuji Pepo. Zdravím posluchače Svobodného vysílače Studia Třinec. A než se pustíme do rozhovoru s naším dnešním hostem, rád bych pozval posluchače na dvě zajímavé akce, které proběhnou o tomto víkendu. V sobotu 24. listopadu bude v Nitře přednáška magistra Jana Kozáka Kořeny indoevropské duchovní tradice. Bude to o 4 hodin v hotelu Zobor. A pořádá to právě Slavica, jejímž je Miloš Zverina, dnešní host, předsedou. A druhá akce, ta proběhne hned další den ve Zvolenu. Tam bude konference s názvem Život a kultura Slovanů v předkřesťanském období. Proběhne to od 1 hodiny v kulturním domě Podborová. No a můžete se těšit na právě Miloše Zverinu, Vladimíra Lauberta, Radka Sudeckého, který překládal vlastně knihu Maura Urbíny o království Slovanů, právě Jana Kozáka, který z Nitry pojede hned do Zvolena, Mojmíra Mišuna ze Slovanské košile CZ, anebo na hudebníka Svetoslava Hameliára, kterého si dneska taky pustíme, který hraje i takové pěkné slovanské písničky. A informace teda o těch obou akcích jsou i na stránce slovanskakultura.cz v událostech. A teďko bych jenom přivítal a otestoval spojení. Miloši, jsi tam?
Ano, jsem tu. Já pozdravujem těž posluchačov Svobodného vysílače a těším se na rozhovor.
Miloši, ty jsi poprvé teďko vlastně v českých médiích tady?
V českých médiích som prvýkrát, až keď teda nepočítam vo Vsetíne krátku vsúku do Českého rozhlasu ohľadom slovanstva.
Mm-hmm. Vím, že na Slovensku tam vlastne se účastníš práve ve slovenským slobodnom vysielači, ale myslím si, že by bylo dobré, aby tě představil a potom aby ses představil sám pro naše české posluchače. Ty seš vlastně předsedou občanského sdružení Slavica.
Ano.
Vlastně, když jsem se díval, tak ty jsi už za komunistů začal s takovou tou veřejnou činností v tom veřejném prostoru. Zachraňovali jste kulturní památky, čistili kostely navzdory té moci, která tenkrát byla. A potom vlastně se začal nějak věnovat slovanství, děláte různé konference, vydáváte různé publikace, sborníky a knížky. Jak to vůbec přišlo, že se dostal k tomu slovanství?
Tak to, čo sa týka slovanstva, samozrejme ten vzťah minulosti človek si pestuje v sebe od malička. Ja teda pochádzam z učiteľskej rodiny, môj otec bol učiteľ a samozrejme my sme mali doma plnú knižnicu, povesti, báji, rozprávok a kadejakej literatúry. Tak ja som samozrejme prichádzal k tomu do kontaktu už od malička. No a čo sa týka tých aktivít ešte v čase socializmu, tak tam by som trošku poopravil, ako tam nešlo ani o tie kostely, ale my sme sa skôr venovali zemanským kúriam, kaštielom, divokým skládkám, vysadzali sme stromy. Začali sme niekedy v roku 88-89 minulého storočia a tá činnosť vlastne bola zastrešená Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny. No a neskôr sme si založili také svoje vlastné združenie, ktoré sa volalo Alexu. No a jej hlavným projektom bol oprava kaštieľa v Lukačovciach pri Nitre. Táto činnosť vlastne bola dosť známa, si myslím, aj na Slovensku, aj v týchto médiách, lebo my sme robili rôzne také benefičné podujatia a propagovali sme tento projekt aj v médiách. A nám sa podarilo, čo sa týka toho kaštieľa, vykonať pamiatkový archeologický výskum. A vymenili sme stropy, vymenili sme okna, urobili sme strechu, čiže celkom veľa práce sa urobilo na tomto projekte. No a ako si už povedal, potom tá činnosť vlastne prešla do Združenia Slavica, to bolo niekedy v roku 2009. To Alexu bolo teda v roku 1999 a Slavicu sme zakladali s kamarátmi v roku 2009. No a čo sa...
Dostal teda kdy?
Prosím?
Že k tomu slovanství sa dostal kdy a jak? Vlastně, protože tam jste spíš čistili kostely nebo dělali něco proti těm odpadům, že jo, to ekologii a k slovanství se dostali jak?
No, tam už, jako jsem povedal, že já jsem samozřejmě o slovanstve vedel jsem o nějaké naší mytologii a té ľudovej slovesnosti, ale ja som sa začal tak hlbšie zaoberať asi niekedy okolo roku 2000 a To bolo vlastne aj trošku nápodne toho v tom období 99. Ako si aj ty určite dobre pamätáš, bola bombardovaná Jugoslávia.
Jo.
Tam nastal pre mňa vlastne taký budíček, že niečo je špatne.
Aha. No takže ja som v tej dobe človeče, no. Si to ako, ne, že bych si toho nevšim, ale nezobudilo mne to. No, takže pro tebe to bol taký budíček, teda to bombardování slovanské země.
Určite áno. Ja som teda bol veľký propagátor, čo sa týka Západu a Spojených štátov amerických. Ale proste tuto už nastal nejaký taký zlom, že som sa začal nad tým zamýšľať, že o čo vlastne ide, prečo to je. A proste začal som mať informácie od ľudí, ktorí teda boli v Jugoslávii, boli vo Vojvodine a proste tie informácie boli iné, ako boli v médiách. Takže to bol taký podneť. A to postupne dozrievalo, až teda sa založilo Združenie Slavica, ktoré vyslovene má vo svojom vienku propagovať slovanstvo, slovanskú vzájomnosť, spoluprácu Slovanov, utužovať tie vzťahy, tie animozity odstraňovať, proste vysvetľovať tie veci z minulosti, lebo všimol som si, že vlastne tá rozdrobenosť a rozoštvanosť medzi Slovanmi je spôsobená tým, že sa rôznym spôsobom a vykladajú tie historické udalosti, alebo dovolím si povedať, že sa falzifikujú.
No tady už sa dostávame skoro k tomu našemu tématu, ktorým je ta potřeba vlastne našeho vlastního pohledu na ty dějiny, ale řekni teda ešte, co všetko teda ešte děláte v té Slavici, že tam děláte i folklor, vlastne kultúru a takovýhle věci, že ornament.
No ako som už povedal, Združenie Slavica propaguje slovanskú vzájomnosť a slovanstvo ako také a samozrejme robí to rôznymi formami. Jedna forma je, ako si povedal, robíme každoročný folklórny festival, Slavica festival, kde pozývame súbory z jednotlivých slovanských krajín. Toto podujatie robíme každoročne v Nitre spolu s mestom Nitra a je to v rámci teda oslav mesta Nitry. No a samozrejme, tu je priestor na to, aby sa stretávali títo vyslaní zástupcovia slovanských národov, aby spolu komunikovali, aby spolu debatovali. Stretávajú sa tam aj Srbi s Chorvátmi, stretávajú sa tam aj Poliaci s Rusmi, stretávajú sa tam Ukrajinci a rôzne tieto národy. A majú možnosť si vydiskutovať veľa vecí a čo je hlavné, majú možnosť ukázať obyvateľom Slovenska, teda mesta Nitry, svoju kultúru, svoje národné kroje, svoje piesne, svoje tance. Čiže takto sa vlastne majú možnosť občania Slovenska oboznámiť s kultúrou ostatných slovanských národov. Ďalšími takými podujatiami sú konferencie a rôzne besedy, rôzne semináre, kde sa snažíme priblížiť obyvateľom, ktorí sa teda o toto zaujímajú, rôzne témy, čo sa týka našej minulosti, čo sa týka nášho folklóru, etnografie, ľudového umenia. A samozrejme, touto formou sa to snažíme aj spopularizovať. No potom robíme rôzne ešte také výjazdové podujatia, keď sú nejaké výročia, ja neviem, Ludovič Túr, Ján Kolár a ďalší dejatelia, tak pripomíname si výročia ich narodenia, chodíme k ich domom, snažíme sa tam dostať čo najviac ľudí, aby proste nezabudli na týchto velikánov slovanského hnutia a aby si ich takisto pripomínali. A cez tieto podujatia vlastne vieme oboznámiť verejnosť, čo títo ľudia urobili pre slovanstvo, aký mali vzťah k slovanstvu, aké diela napísali. No a potom samozrejme je to vydavateľská činnosť. Keď som spomenul už Ľudovíta Štúra, tak naše združenie vydalo jeho veľmi významné a zásadné dielo pre Slovanov, ktoré sa volá Slovanstvo a svet budúcnosti. Vydali sme to v dvoch vydaniach. Bola to vlastne naša taká prvá knižka. Seba kriticky musím uznať, že to prvé vydanie sa nám veľmi nepodarilo, boli tam určite chyby, ale ktoré sme teda odstranili v druhom vydaní A vysvetlili sme vlastne aj v úvode to, že naše združenie je malé, skladá sa z dobrovoľníkov a my teda tie možnosti nemáme ako štátne inštitúcie vedecké, nemáme teda tie patričné kapacity odborné, finančné, materiálne, čiže robíme to ako nadšenci, takže robíme to, ako to vieme, čo najlepšie urobiť. No a myslím si, že to druhé vydanie bolo celkom dobré a dostali sme aj priaznivú odozvu od slovenskej verejnosti a tých ľudí, čo mali možnosť čítať toto dielo.
Potom sú výborný, no, tohle stúvena. Do Štúra už sa tam vlastne v médiích opírají u vás na Slovensku, že antisemita a takovýhle vlastne povídání, přitom je to jeden u vás.
No, to je vlastne to, čo som riešil asi nejaký mesiac dozadu. A to je tá vlna antislavizmu, ktorá momentálne beží v slovanských krajinách, ktoré sú členmi Európskej únie a NATO. Samozrejme, tieto médiá testujú reakcie obyvateľstva, čiže priebežne sporadicky dávajú nejaké takéto články, nejaké grafické diela, ktorých cieľom je vlastne dehonestovať týchto našich dejateľov a skúšajú týmto spôsobom, že ako na to reaguje slovenská verejnosť. A samozrejme, tieto veci sa priostrujú, nazývajú ich antisemitami a neviem, čo robia si posmech z našich dejateľov. A to iba svedčí o tom, v akom položení je vlastne slovenský národ, že nie je pánom vo svojom dome, ale vládnu nám tu nejaké také rôzne cudzokrajné záujmy, vieme aké. Takže máme čo robiť, pokiaľ teda ešte môžeme niečo robiť, lebo niektorí sa samozrejme snažia tú našu činnosť kriminalizovať a označujú nás za agentov Kremla a neviem ešte, aké nelichotivé označenia. Pritom pravda je taká, že Slovania ani v Rusku nemajú na ružiach ustlané a majú problémy so svojou činnosťou. Momentálne prebieha v Rusku súd s Olegom Platonovom, ktorého pozdravujem aj touto cestou a držím mu palce, aby to ustal. A proste táto liberálna mafia, ktorá vládne svetu, takisto má svoje siete rozťahnuté aj v Rusku a takisto sú tam prenasledovaní títo slovanskí aktivisti a majú problémy so zákonom.
Tak je dôležité, že ešte sme neupadli, že nejenom vy se ozýváte, ale lidi taky reagují, ne, na Slovensku na ty výpady. Není to bez odezvy.
Ako podpora vo verejnosti si myslím zatiaľ je veľká. Samozrejme ten mainstream, ten hlavný prúd a títo skorumpovaní politici, a tí sa tvária, že toto nie je téma dňa, že tým sa netreba ani zaoberať, že to je 19. storočie. Ale my veľmi dobre vieme, že to treba sa zaoberať s touto témou, treba propagovať slovanskú vzájomnosť. Máme na to plné právo, tak ako to majú ostatné národy, ako napríklad anglicky hovoriace národy, alebo španielsky hovoriace národy, alebo arabsky hovoriace národy. Takisto slovanskí hovoriace národy majú právo si vytvoriť spoločenstvo na kultúrnej a jazykovej báze a majú právo medzi sebou komunikovať, vymieňať si nejaké nové poznatky, navštevovať sa a oboznamovať obyvateľov svojich krajín so svojou kultúrou a s tým, čo dosiahli za posledné roky. Takže o tom nie je žiadnych pochýb. No a aby som ešte dokončil tú našu činnosť, Slavica je členom aj Medzinárodného slovanského hnutia a konkrétne je to Všeslovanský výbor so sídlom v Prahe a potom je to Všeslovanský zväz so sídlom v Moskve. A zúčastňujeme sa každoročne pod týchto medzinárodných slovanských podujatí. Naposledy to bola Slovanská Praha 2018, ktorá vlastne bola vlastne aj zorganizovaná na počesť 170. výročia prvého všeslovanského zjazdu, ktorý sa uskutočnil v Prahe a ktorého spoluorganizátorom bol aj náš Ľudovít Štúr. No a my sme si vlastne pripomenuli toto podujatie na Slovanskom ostrove a pri soche Palackého na Palackého námestí. No a potom prebehlo plenárne zasadnutie a prebehli nejaké zasadnutie aj v skupinách, kde sa riešili odborné veci. Naše združenie prednieslo na tejto Slovanskej Prahe 2018 jeden veľmi významný návrh, a síce to, aby 22. jún bol vyhlásený za pamätný deň genocídy Slovanov. Lebo myslím si, že Slovania si zaslúžia, aby takýto pamätný deň mali. A vieme, že v druhej svetovej vojne padlo okolo 30 miliónov Slovanov, a to nehovorím ešte o genocíde, ktorá prebiehala v predchádzajúcich storočiach. Buď genocíde, čo sa týka tlaku Osmanskej ríše na južných Slovanov, alebo kristonosné výpravy, ktoré prebiehali u západných Slovanov. Vieme, čo všetko toto obnášalo a čo všetko, koľko životov malo na svedomí tieto historické udalosti. Takže a 22. jún preto, lebo vtedy boli napadnutí vlastne východní Slovania a tí priniesli najviac obetí, čo sa týka veľkej vlasteneckej a druhej svetovej vojny. O tom nie je žiadny spor a žiadny pochyb. Nie je to žiadna konšpirácia, ale to sú fakty, ktoré ležia na stole.
Myslíš, že sa niečo zmenilo od toho Československého sjezdu 1848, když ste teď měli vlastně výroční sjezd za těch 170 roků. Já myslím, že asi stejně se bojuje tak jako oni vlastně tenkrát, tak i my dnes.
No bohužel, pravda je taká, že se toho velmi nezmenilo, akurát Rakúsko-Uhorsko bylo vystředané Evropskou uniou, čiže dalším žalárom národov. A tá situácia, vlastne, čo sa týka slovanstva, je taká istá, ako bola v tom roku 1848. Je tu pár jednotlivcov, ktoré teda robí nejakú osvetu, venuje sa tejto téme, propaguje túto slovanskú jednotu, ale ako som už povedal, táto činnosť je v nemilosti súčasného systému, ktorý je ukotvený, on teda o sebe tvrdí, že je ukotvený v euroatlantických štruktúrach, takže tieto aktivity na rúžiach ustlané nemajú. Ale to nás neodraďuje k tomu, aby sme proste tú svoju prácu robili, aby sme sa tomu venovali, aby sme vysvetľovali ľuďom, čo je to slovanstvo. A tu som už pri ďalšej aktivite, že Združenie Slavica, popri tým všetkým aktivitám, ktoré som už vymenoval, robí aj osvetu, a to takým spôsobom, že máme pripravené prednášky na rôzne témy, čo sa týka slovanstva. Napríklad máme prednášku o slovanstve všeobecne, kde sú teda vysvetlené nejaké základné pojmy, nejaké základné udalosti. Potom sú to nejaké špecializované prednášky na staroslovenskú symboliku a písmo, alebo ornament, alebo všeslovanskú vzájomnosť. Čiže týmto spôsobom sa snažíme cestovať po Slovensku a vysvetľovať ľuďom, čo je to slovanstvo, čo je to slovanská vzájomnosť, že máme k sebe blízko, že by sme mali spolupracovať a proste udržiavať dobré vzťahy. Aj keď to tak nevypadá, ja si myslím, že táto naša činnosť bude mať zožne svoje ovocie, a keď to nebude aj teraz, bude to o 5 rokov, o 10 rokov, o 25 rokov, to je jedno. Treba to robiť a treba tú iskierku nádeje preniesť do ďalšej generácie a proste pokračovať v tom, čo robili naši predkovia.
Určitě, velice to oceňuju, to, co ve Slavici děláte, to, jak s jakou vervou se tomu věnuješ. A my jsme právě dnešní pořád chtěli věnovat té slovanskému pohledu na tu minulost. Ty to nazýváš vlastně domácí věda o minulosti a už jsme to tady částečně kolem toho chodili, vlastně, že v čem je ten současný systém vlastně ukotvený. A že my, když vlastně hovoříme o té naší minulosti z toho našeho pohledu, no tak není to oslyšeno, je to ignorováno tím systémem, ať už to jsou politici nebo ten oficiální vědecký nebo vzdělávací systém. Vlastně a v tom je ta situace asi stejná jako v tom slovanském, na tom slovanském sjezdu v době v roce 1848, nakonec Štúr taky vlastně nemohl vyučovat, jo, u vás. Tak pojďme se teda podívat na tu, jak to nazval, domácí veda o minulosti k tomuto tématu.
Dobre. Ja som to nazval domáca veda o minulosti alebo slovanská škola, ale priznám sa, že to nie je celkom môj objav, ale my sme v poslednom období prekladali knihu Bystvor 1, 2, 3, 3 diely z ruštiny do slovenského jazyka. A vlastne tento termín používa Svetozár vo svojej knihe Bystvor 1, Bystvor 2, Bystvor 3. Kto túto knihu má, tak vie, že je to tam spomínané hneď v úvode. No a čo sa týka domácej vedy o minulosti, ja si myslím, že nastal čas, aby sa takáto platforma vytvorila. Samozrejme, nie je to práca pre jedného človeka alebo jednu organizáciu. A ja týmto vyzývam, aby sa dobrovoľníci a ľudia, ktorí teda chcú podporiť túto aktivitu, aby sa prihlásili, aby sa pripojili k nám a pomohli nám budovať túto domácu vedu o minulosti, minimálne zhromažďovať diela, ktoré sa vedujú našej minulosti a proste upozorňovať. Samozrejme, my nemusíme všetko vedieť, kde čo vyšlo, kedy vyšlo, ako sa to dotýka našej minulosti. Ale privítame rôzne typy a budeme sa snažiť sprístupňovať tieto diela, či už českej, slovenskej alebo moravskej verejnosti. No čo sa týka minulosti, treba si uvedomiť, že minulosť ako udalosť má skutočný charakter. No jej interpretácia vo vede a literatúre závisí od interpretátora a školy, ku ktorej patrí. Čiže to je vždy ten uhol pohľadu, že tá udalosť sa proste stala, ale my čo vyčítame je problém v tom, akým spôsobom sa tieto udalosti vykladajú verejnosti. A preto teda voláme po domácej škole, slovanskej škole, ktorá by prinášala pravdivý obraz. Samotný pojem história, to je, sám vieš, že používa to teda oficiálna veda, ako je to historická veda. A aj keď v súčasnosti oficiálna história sa považuje za vedu, mnohé jej interpretácie, prísne povedané, nie sú vedecké. To isté môžeme povedať aj o tomto samotnom pojme história, ktorý sa objavil s pokresťančovaním Slovanov alebo celkovo Európy ako takej. Isté vieš, že starý zákon Biblie bol napísaný na základe židovskej knihy Tóra. Čiže všetko, o čom sa neskôr písalo na základe biblického synopsisu, dostalo názov story. A toto slovo sa postupne transformovalo na pojem história.
Já tomu říkám vlastně, že to je jakoby pohled z jejich vršičku, nevím, jak bych to nazval, protože ty jsi říkal, že historie nebo minulost má skutečný charakter, ale ta interpretace, ta už je různá, že podle té školy. A ta škola je vlastně, když bychom měli nějaký údolí, kde se něco děje a každý ho popisoval, každý by stál na jiném vršičku, tak by viděl trošku něco jiného. Z každého kopce vlastně je vidět něco jiného. Takže tady to je vlastně takový kopec Tóry, kopec Tóra, vlastně, z kterého oni se dívají. A já si myslím, že každý má právo se na to dívat ze svého pohledu. I z pohledu Bible, jo. Ale tady je problém, že je potlačován ten pohled z toho našeho vršičku, z toho kopce vlastně slovanského, který je napadán. A já bych navrhl teďko, už je 17:45, že bychom si mohli dát písničku a potom bychom mohli posluchače aj vyzvat, že by nám třeba napsali. A tak Pepo, si tam?
Ano, jsem tam. Nenašel jsem bohužel zpěváka Hamaliara, takže tady bude Světlan Majerčík.
Jo, dobře, Pepo.
Pouštím,
tak nám to
jo?
Pust. Tak. Díky.
Vôňu zeme byli kvetou éterickú jemnosť
My bychom mohli teď posluchače vyzvat k tomu, aby nám napsali nějaký dotaz, kdyby chtěli, na svcs.trinec@gmail.com. A když jsme přitom, Miloš zmiňoval, že kdo chce se přidat vlastně tady v tom, nebo i nejenom v tady té domácí vědě o minulosti, ale vůbec s pomocí, tak se může ozvat na slavica@slavica.sk. No a my budeme pokračovat, kde jsme skončili. My jsme vlastně skončili u té historie a pojďme teda k současnosti. Co si myslíš, Miloši, teda o činnosti ty současné akademické vědy?
Mm-hmm. Takže, aby bylo jasno, současná kritika akademické historické vedy nie je spojená s praktickou prácou, či už archeologov, historikov alebo iných povolaní. No priznám sa, že v interpretácii historických faktov existujú značné nedostatky, ktoré treba opraviť. keďže historiografia zostáva naďalej polom urputného ideologického boja. To myslím si je nepopierateľné, že to vidí každý z nás, že tou našou orientáciou na západ jednoducho tomu je poplatné všetko, čo sa týka našej spoločnosti, a tieto oficiálne inštitúcie proste propagujú aj tú našu minulosť z tohoto úhla pohľadu. Proste, aby sme nadbiehali západu a čo ide zo západu je najlepšie, a proste aj tie zdroje, ktoré sa citujú, vo väčšej miere sú zo západu a absolútne sa ignorujú veci, ktoré v posledných rokoch boli publikované, ktoré boli zistené, a či už v Rusku, Bielorusku, na Ukrajine, v Polsku, v Srbsku a v iných krajinách. Unikátne objavy boli publikované o náleziskách vo Vinči alebo Lepenskom Vire alebo v rumunskom Turdase alebo Tartárii. A ja nehovorím, že ľudia nemajú možnosť nájsť si informácie o týchto objavoch, ale ja si myslím, že nie je venovaná tomu taká pozornosť, ako by mala. No a keď prejdem k tomu, tak každý jeden účastník vlastne tohto zápasu, tohto boja si musí vybrať, či sa postaví na stranu Slovanov, alebo bude bojovať proti ním.
Výborný citát, Miloši, tady na tohle.
Áno, nech sa páči.
Historie není věda, historie je v davově elitárních společnostech nástroj řízení.
No s tým sa dá len súhlasiť. No, na to by som chcel nadviazať, že v súčasnosti môžeme s istotou povedať, že oficiálna historická veda v Rusku, v Česku, Polsku, na Slovensku alebo v iných krajinách slovanského sveta nikdy nereprezentovala vedu o minulosti z pohľadu záujmov slovanských národov. Predstavitelia oficiálnej historickej vedy robia všetko preto, aby posilnili svoje tvrdenia, a neviem, či to vidíš aj ty, každý jeden nesúhlas vyvoláva u nich nielen námietky, ale zúrivý odpor, ktorý vyústiuje do rôznych obvinení a prenasledovania inak zmyšľajúcich. Je to pozorovať badateľné na sociálnych sieťach, všade, akým spôsobom tam tí ľudia diskutujú, proste napadajú nás, nazývajú nás ufoslovania, proste zhadzujú tieto veci zo stola a zosmiešňujú to. Proste určite nie som sám, čo si toto všimol, a ľudia mi dajú zapravdu, že to takto funguje. No preto si myslím, že našou úlohou je, aby sme upevnili formovanie domácej vedy o minulosti. Čiže pravda o skutočnej udalosti je absolútna, ale interpretácia je relatívna. To si treba uvedomiť. No a výmena komunistickej ideológie za radikálno-liberálnu neodstraňuje ideologický boj. Ja si myslím, že možno ešte viac ho zamotáva, pretože radikálno-liberálna ideológia, hlásajúca kozmopolitizmus, stavia mimo udalostného procesu nielen celú minulosť, ale bohužiaľ aj našu budúcnosť. Slovania musia mať svoju vedu o minulosti, čiže ktorá by určitým príslušným spôsobom odrazila všetky tieto falzifikácie domácej minulosti a súčasnosti a vytvorila by pevné základy pre budúcnosť. No, vieme, že proti našej domácej vede o minulosti vystupuje celý rad škôl a prúdov. Ako príklad uvediem nemeckú školu, ktorú spomína aj Viktor Timura, ktorá slúži.
No možná by sme mohli dát slovo panu Timurovi, jestli dovolíš, protože to si myslím, že tento vlastně v knižce Odklínání historie a pravdy o vztazích západu k Slovanům, tak tento tam popisuje, a myslím si, že bychom toto asi trošku tady rozebrat, nebo mu dát to slovo, aby posluchači vlastně věděli, že to je, není úplně informace, která je běžně jako dostupná. Mám na mysli to, že vlastně ta historie oficiální je vlastně interpretace ne z našeho slovanského pohledu, ale z toho kopečku někoho jiného, ať už třeba tý biblický, nebo z kopečku tady konkrétně teda německého. Jo. A pan Timura si posluchači dovolí, vlastně říká v této knize Odklínání historie, že začátkem 19. století centrem evropského vzdělání byly německé univerzity, na kterých se kromě filozofie a literatury formovala evropská lingvistika spolu s novým pohledem na dějiny. Atmosféra, v jaké se formoval ten nový pohled na svět a evropské dějiny, nebyla příznivá. Bylo po napoleonských vojnách, v Německu se zdvihla vlna proti galismu spolu s vlnou pangermanismu, ostře vyhraněnému proti Slovanům. Do formování nových evropských dějin zasáhla zpráva anglického právníka v Kalkatě Williama Jonese. V Indii se mu dostalo do ruky nejstarší indické písemné památky Védy. Amatérsky se zabíral komparatistikou, což je porovnávací metoda, a objevil v nich základní slova podobné některým slovám v západoevropských jazycích. A roku 1786 podal zprávu o Árijcích v Indii a o příbuzných slovách ve Védách se slovami v evropských jazycích. No a německý intelektuálové a badatelé 19. století, zvláště v jazykovědě a historiografii, s využitím i této informace od Jonese, vytvořili v duchu pangermanismu pomílenou teoreticko-historickou konstrukci, která oficiálně přetrvává dodnes. I když se všeobecně ví, že neodpovídá skutečnosti a současným poznatkům, to je to, co jsi říkal, jo? Všechny ty nálezy, vlastně, které jsou, já bych k tomu doplnil ten nález ještě, který jsem se teď dozvěděl, že v Kyjevě normálně tam začali nějaký obchodák kopat a vykopali tam antický sloupy, jo. Tam jsou v Kyjevě antický sloupy, tam nějaký město zasypané v podstatě pod Kyjevem, jo, takový antický, že jo, tady říkají, tady nic nebylo, že jo, Slovani jsou z Bažin, z Pripyatí, přišli v 5. 6. století, no ale v Kyjevě jsou zasypané antické město, prostě, jo. A obávám se, že to tam dopadne stejně jako v Bratislavě, kde si kopali garáže, že jo, nahoře, na hradě a nechali to zalejt betonem, že jo. No, budu pokračovat teda, co říká pan Timura, že to neodpovídá teda té skutečnosti a současným poznatkům. Na hypotézách, kterých přizpůsobovali poznatky, vytvořili falešný historický obraz v úvozovkách pangermánskou teorii evropských dějin, která odůvodňovala ty mocenské ambice a nároky Němců a Západu vůbec na nadvládu a ovládání předovšetkým slovanských národů. Teď mě tam lezlo slovenský slovo, ono to je slovenský, já to čtu česky.
Jasné, ty to překládáš.
No já to čtu zrovna v češtině. Relikty tohoto falešného historického povědomí přetrvávají do současnosti. Teď je čas na tyto úsilí, jejichž nová vlna se zdvíhá do současnosti, se na ně pozřet kritickým okem. No. A samostatnou kapitolu těch teoretických konstrukcí pangermanismu byla formující se německá jazykověda, jo, a s využitím té informace toho Jonese o Árijcích v Indii a o příbuzných slovech v indických vědách s evropskými jazyky rozvinuli celou teorii o příchodě Árijců z Indie do Evropy a Germány vyhlásili za Árijce. Největším omylem je, že pokud to nebyl záměr reprezentující konkrétní mocensko-politické zájmy, že Germány vyhlásili za Árijce, kteří přišli jako první do Evropy. Jo? Přitom Árijci neměli s těmi Germány nic společného. Tady to je možná otázka, to si tak říkám já, ale nechme to tak. Migrující skupiny přicházející od první poloviny 3. tisíciletí do Indie. Indické Védy nazývají Árijce. Byli to především nositelé kultury nálevkovitých pohárů, jestli to překládám dobře.
Lievikovitých.
Jakých?
Lievikovitých.
No, ale já nevím česky, jak to je. No, ale řekl bych, že nálevkovýho takovýho asi.
Trichtíš. Lievik je trichtíš.
No, no. Nálevka, no, česky. Takže jsem to použil asi dobře. Ano. Nálevkovými poháry, kteří při pohybu ze střední Evropy strhli z východní Evropy aj část Slovanů. Hovoří o nich Ptolemaios při popise území okolo řeky Gangy. A Venetu s keramikou zdobenou otlačkami otisky šňůr, kterou archeologové našli až při řece Ganze. A Venetu s keramikou... Jo, to jsem čet. A to byly všechno slovanské kmeny. Jo, a mezi lety 2500 až 1700 před naším letopočtem přicházeli v několika vlnách chajbarským průsmykom okolo řeky Kábul do Indie, k řece Indus, Jamuna a Ganga. Germánské kmeny na této migraci do Indie neměly žádný podíl. Zůstávali na judském poloostrově a v Skandinávii při lovecko-sběratelském způsobu života bez migračního pohybu, říká pan Timura. Po takto přizpůsobené teorii, podle které Germáni přišli naopak z Indie do Evropy v 3000 letech, vyhlásili se za čistou a nadřazenou rasu. Skončilo to vlastně až Hitlerem, že si tak říkám. Slovany vyhlásili za bastardy, v tom 19. století tedy, kteří se při postupě do Evropy opozdili, tedy za těmi Germány, a překřížili se s jinými rasami. Slovani měli podle této pangermánské teorie přijít do Evropy později, až vlastně v tom 5. 6. století našeho letopočtu. Tak vznikla ta pangermánská teorie evropských dějin s čistou a nadřazenou germánskou rasou, nazývanou aj Réciová teorie, a podřadnou rasou Slovanů, která bohužel přetrvává do současnosti. Jo, vlastně, když se na to dívám ze svého pohledu, tento program, jo, protože vlastně nějaká souvislá informace nahraná vlastně do lidí je program. Že? A to tam je prostě v tom podvědomí. Takhle. Jak v podvědomí toho západu, který má vlastně takový pohled na ten východ, jak bych to řekl slušně, no, z hora dolů asi. Tak vlastně i ten pohled našich lidí, kteří mají, já bych řekl, v úzovkách přirozeně, ale spíš podvědomě pohled z dola nahoru, když se dívají na západ. Jo, ono to je samozřejmě podpořený mnoha jinými programy, jo, ale toto je jeden z těch programů, který prostě nás učí ve škole, a to, co si o sobě myslím, je jeden ze základních programů. Vlastně, takže my na ně zhlížíme jako nahoru. Jo, pak je to podporovaný i dalšími programy, třeba ve sportu. Tam vlastně, když jsem poslouchal včera zprávy, no tak největší zpráva tam bylo, že nějaký Čech začal hrát v Bostonu, jo, za Boston Bruins. Jo, to je podpora toho programu, že vlastně to je největší sportovní liga hokejová, prostě, že jo, ta americká, jo, a to je vlastně zase nástroj toho řízení těch davů, kdy ty davy mají zhlížet vlastně k ty americký lize, a je to principiálně úplně to samé, jako když se tahle ta pangermánská teorie nahrává prostě do lidí. No a ještě došlo poslední odstavec, teda, se rozhovořil, omlouvám se. Odsun příchodu Slovanů do 5. a 6. století našeho letopočtu posloužil pangermánským pseudoteoretikům na to, aby prakticky všechny kmeny, které jmenovali antický autoři v písemných památkách v střední Evropě od Rýna po Vislu, to znamená Strabon, Plinius starší, Tacitus, Ptolemaios, Herodianus, Ammianus Marcellinus, Cassius Dion, Festus, Eutropius a další až po Jordana a Prokopia, vyhlásili za germánské. Toto si myslím, že je velice zásadní věc. Jo. Nebyli jste tady, nemohli jste to být vy, i když tam je napsány Suévi, Sklaví, Suéboni, Sklavíni, jo, čili Slávové, Slované, jo. Tak to bylo prohlášené prostě za germánský kmeny a my jsme před 5. 6. stoletím neexistovali. Takže tolik vlastně pan Timura tady k tomu, a já myslím, že z toho je více než zřejmé, že ta potřeba naší domácí vědy je tady obrovská. Akorát tak jak to, co jsi vlastně říkal, že my to dělat nemůžeme, my na to nemáme kapacitu.
Jasné, ale můžeme se o to aspoň pokusit a můžeme to nějakým způsobem manažovat a organizovat. Ja by som nadviazal na tých Germánov, lebo to je tam také kľúčové. Tam vlastne smerujú všetky tie spory a kedy sme tu prišli a ako sme sa tu zjavili. A treba si uvedomiť, že vlastne Germánia, tam to je geografický pojem. Čiže to z etnici, to v tom čase, keď to oni spomínajú, nemá tam nič spoločné. Čiže to ako keby niekto povedal, že dneska, že Európania.
Jo, že tady
čiže čiže te, teraz, teraz to nazývame alebo stredná, alebo stredoeurópania. Lebo to bol geografický pojem. Žiadny iný to nebol. To bol geografický pojem. Takže keď oni hovoria, že tu nejaké kmene z Germánie, tak ako by sme nezhovorili, že nejaké národy zo strednej Európy. Ale to neznamená, že to boli Nemci. Takže v žiadnom
to, podľa mňa to byli aj předkové dnešních Němců, aj předkové našich. To znamená, když to tak vezmeš, tak ta pangermánská teorie v podstatě vzala ty dějiny aj Němců, nejenom nám.
Ano, a do toho to by som sa hovorím nepúšťal. A z toho pramení vlastne aj to, že ako si ty povedal, že tým, že našim ľuďom vtlkajú do hlav, že sa tu zjavili v nejakom 6. storočí, alebo v 5. storočí nejakým priesakom z východu. Neviem, či som to dobre nazval, ale myslím, že toto používa akademická veda.
Když sme byli z Bažin, tak to byl prúsak.
Áno, tak sme presiakli. Presiakli sme do strednej Európy. Ale potom som sa stretol ešte aj s takou teóriou, že naši tí predkovia do toho 4. 5. storočia neboli Slovania, ale nejakým zázračným spôsobom sa pretransformovali na Slovanov v tom 5. 6. storočí. Takže to je druhá teória. A samozrejme to súvisí už s tým antislavizmom a s tými stereotypmi, ktoré sú zámerne rozširované zo západu. A ďalší taký stereotyp je, že my si nevieme vládnuť sami a potrebujeme na to cudzincov. Čo je samozrejme v hlbokom rozpore s našou tradíciou, že vlastne rada starších alebo väčšie vyberali tých kňazov, kniežaťa alebo staršinov proste nejakým výberom a jednomyselným hlasovaním na tých kruhoch, proste, či už väčšiach alebo tej, na tých radách. Takže to absolútne nemá žiadnu logiku, že by si prizývali cudzincov, aby nám vládli. To je totálny výmysel a je to balamútenie našich ľudí s takouto teóriou. A to vlastne smeruje aj k tomu dnešnému stavu, že lepší je vždy cudzinec ako domáci. Preto vždy bola, aj keď si ty pamätáš, spustená privatizácia a tak, privatizácia áno, do súkromných rúk áno, ale nie do slovenských, ale do zahraničných alebo do českých. Ako tedy je to v najlepších rukách, keď je to v zahraničných rukách. Takže vieme, ako to bolo a k čomu to celému smeruje. Tak
no. Obyvateľstvo to práve prijalo, pretože ten program Neumíme si vládnout sami je vlastně v podvědomí populace nahranej. Jo, neumíme si vládnout sami, když vlastně ty jsi tam narážel, já jsem to chtěl ukomentovat, na to, že když už někoho tak museli pozvat cizince, tak i toho sáma, který právě i v těch historických pramenech je a nedal se vymazat, tak vlastně no to jim řekli, že vlastně to nebyl Slovan, ale že to byl Frank.
Ano. A to isté boli Rjurikovci v Rusku, alebo v Kievskej Rusi. Takže tam je proste ten istý scenár. Ako, tam ovládali pol Európy terajšej, teda geograficky, keď to vezmeme na dnešné pomery, ale oni si prizvú cudzinca. Pri tom zaberajú obrovské územie a oni potrebujú cudzinca, aby im vládol cudzinec. Čo hovorím, ešte raz opakujem, bolo v hlbokom rozpore s našou tradíciou. To musel byť človek z tej zeme, ktorý sa tam narodil a ktorý bol vybratý na rade. Nemohol to byť v žiadnom prípade cudzinec. No, tá duchovno-mravná degradácia alebo strata slovanských koreňov, slovanskej tradície a kultúry premenili potomkov Slovanov na ľudí, ktorí nechápu, čo sa s nimi stalo. No a toto je práve tá cesta, ktorá je zhubná pre potomkov Slovanov. Práve toto smerovanie nám ponúkajú náboženské konfesie a rôzne sekty a samozrejme, ako som už spomínal, tiež podvodníci zlatého telaťa. No, dobrá správa je to, že existuje aj iná cesta ako táto a to je cesta návratu k vlastným slovanským koreňom, slovanskej tradícii a slovanskej kultúre. Je to síce ťažká púť, ale iba ona nám poskytuje nádej na duchovno-mravné uzdravenie, sociálnu obrodu a iba ona umožní pozvihnúť svet Slovanov a dosiahnuť jeho stabilný a úspešný rozvoj do budúcnosti. No, tak aby, povedal by som ďalej, že aby sme postihli ciele a úlohy našej domácej vedy o minulosti, aby sme sa vrátili späť k téme, musíme určiť, na akej vývojovej etape sa nachádzame. Domáca veda o minulosti sa od momentu úplného pokresťančenia nachádza v štádiu ilegálneho alebo poloilegálneho stavu. Súčasnosť je charakterizovaná tým, že došlo k búrlivému oživeniu v rozvoji našej domácej vedy o minulosti. To vidíme, že vlastne kopu publikácií vychádza samozrejme rôznej kvality. Treba to objektívne priznať, že niektoré tie publikácie, ktoré sú na trhu, sú sporné, čo sa týka ich obsahu. No a ktoré vážne potlačilo pozície oficiálnej akademickej historickej vedy, ale prelom ešte nenastal. Aby sa to dalo dosiahnuť, potrebujeme za prvé posilniť dôkaznosť našich publikácií, približiť ich konceptuálne, vyvarovať sa dogmatizmu kresťanstva a materializmu, vykonávať vyhľadávanie poznatkov na širokom fronte a využívajúc údaje z iných vied. Tu by som spomenul, alebo myslím tým údaje, ja neviem, z jazykovedy, geografie, sociológie, štatistiky, demografie, kartografie, archivistiky, etnografie, genealógie, heraldiky, paleografie. Proste urobiť súhrn poznatkov zo všetkých týchto oblastí. No a za štvrté, aby som to ešte...
Miloši, protože tady to je, si myslím, docela důležitý bod, kde vlastně teprve mezioborovým propojením se jednak ukážou, že některé ty věci jsou mylné, protože tak ten konstrukt v rámci jednoho oboru třeba může se zdát i pravdivým, jo? Viděný z toho jednoho kopečka, ale mezioborově právě se ukáže, že je to jenom konstrukt, který nemá oporu prostě v té skutečnosti.
Jo? Jasné.
Hele, Pepa tady má nějaký dotaz.
Ano, ano, tady nějaký Pepa Novák se ptá. Dobrý den. A děkujeme za ten dotaz teda. Dobrý den, nedávno jsem viděl na Primazom ruský dokument o skýtech, kde bylo spekulováno o slovanském původu skýtů a pradávné minulosti slovanských národů. A jak to dopovíte, ještě má potom jeden dotaz, který si tady najdu, tak. Ještě bych se chtěl zeptat vašeho hosta, co soudí o Velesově knize.
Ten původ skytu vlastně, jestliže se na tom Prima Zoomu, kde teda se přiznám, že jsou občas jako fakt dobrý pořady, tak to můžeme jenom kvitovat, že se tam aspoň spekuluje o tom, že skytové měli vlastně ten slovanský původ. A možná by se hodilo, já jsem si teď uvědomil, že velmi dobře o tom psal právě Mauro Orbini ve své knize tady o tom, nevím, jestli se mě to teď podaří najít, ale on tam někde hned ze začátku psal vlastně jednak je teda skýty a anti zařazoval, tady se podíval na stránku 45, taky zařazuje mezi slovanské kmeny Mauro Orbini, jo, v knize Království Slovanů z roku 1601, kterou právě Slavica vydala před dvěma lety. Tady oni skýty a anti mají v jedné kapitole společně. A já nevím, jestli to najdu. Jo, tady už jsem to našel, paráda. Já tady přečtu citát, který vlastně Mauro Orbini cituje Johannese Aventína, který vlastně jasně ukazuje, že to byly Slované. Jo? Celá ta kapitolka se jmenuje Skýti u Alexandra Velikého. Píše, přišli k Alexandrovi Velkému také poslové východních Germánů, které historici té doby nazývají Sarmati a Skýti. My je nazýváme Venédi. A oni sami sebe nazývají Slované. Když porazili vojsko Alexandra, poslali k němu 22 poslů, kteří ho o tom měli informovat. Tady to je krásně jako řečený, samozřejmě v oficiální historii pro tohle to není místo, že v té době, když byl Alexandr Veliký, my jsme asi ještě seděli v bažinách, možná na stromě, někde u Pripjati, u Černobylu, ale tady vlastně jsou to poslové jednak východních Germánů, čili územně, vlastně z toho území Germánie, což je prostor od Rýna po konec Černého moře. A historici té doby nazývají Sarmati a Skýti. To slovo Skýt samo o sobě je taky zajímavý. Skýt je vlastně něco jako vesnice, dalo by se říct, Miloš, je to tak?
No Skýt, já to vysvětlím vo svojej prednáške, to je vlastně osada, čiže ich by sme mohli nazvať aj osadníci. Ale samozrejme, tá osada mala svoje parametre. Mm-hmm. Čiže musela mať nejaký počet obyvateľov, musela mať svetilište, musela mať kapište. Proste osada určitých parametrov sa volala Skýt.
A když to mělo
obyvateľia týchto osad boli Skýti, alebo teda u východných Slovan nazývaní Skýfy. Čiže Skýti, čiže jednoznačne naši predkovia.
A to souhlasí obsahem i s severskými Védami. Vlastně tam, nebo nevím, jestli to je konkrétně Eda, ale tam vlastně v těch severských Védách je ta oblast nazvaný Gardarika, čili Gorodorika, jo, jako vlastně městečka, když to vezmu. Gardarika, jo, což je vlastně to samé, co Skýti je, či jako osady. Jo, jako vlastně oba městeček, osad vlastně, jo, a máme tam ale i v tom textu další názvy vlastně, jo, Venédi, Vandalové vlastně, mm-hmm. Taky ono je dá ptel, na Facebooku o tom moc nemá smysl, ale tak jsme si tam psali, mělo to jakous takovou úroveň, tak si to dalo, o vlastně, že Vandalové nebyli Slovani, jo, že Venédi jo, ale že Vandalové už ne, vlastně.
A já si myslím, že to jsou len...
Jo, ten tam prostě je a kdyby byli ještě na tom samé době, na tom samém místě prostě jednak Slovani Venédové a ještě Slovani Vandalové, nevím.
A já to ještě vysvětlím tak, že to jsou, tam vlastně vznikají ty nedorozumenia, že naši predkovia boli označovaní různými názvami. Čiže tam je dôležité, ako sa oni nazývali medzi sebou a ako ich nazývali, ja neviem, grécky historici, rímsky, arabský. Čiže vždy to bol iný názov, ale v podstate sa stále hovorilo o tých istých ľuďoch, čiže o našich predkoch. Takisto ja seba môžem nazvať rôznymi menami. Ja neviem, som muž, som Nitran, som Mešťan, lebo pochádzam teda z mesta, z Nitry, som Slovák, som Slovien, lebo sa hlásim teda k našej pôvodnej kultúre, som, ja neviem, Európan, som Slovan, som Bielý, čiže už 8 názvami som sa nazval a stále hovorím o sebe. Takže to sú proste tie nedorozumenia, ktoré vznikajú. Ale ja by som ešte teda prešiel k tej otázke poslucháča.
Môžeš na to navázať jenom?
Ja by som naviazal na to s tým, že už by som povedal tie zdroje, medzi ktorými sa nachádza aj Velesova kniha, ak dovolíš. Čiže ona tam bude spomínaná. Takže aby sme plynule prešli k tým našim zdrojom, čo sú naše zdroje. Čiže moderná slovanská veda o minulosti čerpá z týchto zdrojov. A síce ľudová slovesnosť, védy alebo viedy, letopisy a kroniky a diela slovanských autorov. To sú také tie základné 4 zdroje. Samozrejme, potom je to archeológia, jazykoveda, etnografia a v tom sa dá pokračovať ďalej. Mm-hmm. Čo sa týka tej ľudovej slovesnosti, to určite netreba nejak dopodrobne vysvetľovať, ale každý chápe, že medzi ľudovú slovesnosť počítame alebo rátame príslovia, porekadlá, úslovia, hádanky, povery, balady, rozprávky, báje, povesti, mýty, legendy, epopeje, byliny, uspávanky, piesne, obyčaje, sviatky, slávnosti, obradový folklór, sviatočný folklór. Nositelia, tí, čo to šírili medzi tými ľuďmi a ktorí to tam proste šírili, ako sa povie, od človeka k človeku, to boli tí bojani, ktorí hrali igrici, rôzni títo vedúni, volchovia, žreci. Čiže to je tá ústna ľudová slovesnosť, tá ústna tradícia, lebo každý sa pýta na zdroje, aké vy máte zdroje. Takže ústna ľudová slovesnosť je samozrejme jeden zo zdrojov, ktoré majú aj iné národy a ktoré to uznávajú a rešpektujú. Ja som spomenul v tej mojej prednáške, ktorú som mal pred týždňom, dve diela, a to bolo Vojí Dal, ktorý vo svojom diele teda rozoberal povery, poverčivosť a predsudky. No a samozrejme je to známa kniha Zatureckého, ktorá vyšla aj nedávno, Príslovia, porekadla, úslovia a hádanky, ktoré sú teda voľnej dispozícii a môžu si ich ľudia zakúpiť. A tam je vlastne uchovaná tá naša ľudová múdrosť. Ďalej sú to, ako som už spomínal, vedy alebo viedy. Malo by sa to teda správne čítať viedy, lebo tam bolo písané to jať, teda použité jať z našho staroslovenského písma. No a viedy sú jedinečným zdrojom poznania rodovej múdrosti našich predkov. Dejinná skúsenosť slovanského ľudu je zhromaždená v tomto živom oceáne vedomosti. Runové texty ved uchovávajú pôvodné obrazy a boli k dispozícii na čítanie iba posvetným múdrcom a žrecom. Že nie každý vedel čítať tieto texty, túto našu starú múdrosť. A samozrejme bola vytvorená určitá kasta týchto múdrcov, ktorí boli schopní to čítať a ktorí zaučali proste ďalších a ďalších nových týchto učňov, ktorých zasvetili do toho. To isté prebiehalo aj v Indii, aj v rôznych iných kultúrach, čiže žiadna novinka. Našťastie tieto staré texty boli preložené aj do súčasného jazyka a sú k dispozícii verejnosti. Vo všeobecnosti viedy obsahujú dôkladné poznatky o prírode a odzrkadujú históriu ľudstva na Zemi. Duchovným základom slovanskej državy bola stará viera našich predkov, ktorá vysvetľovala a pokryla všetky aspekty života. Z nej neustále čerpali starodávnu múdrosť a získavali veľkú duchovnú silu pre svoje bytie a tvorbu. V starej viere prvých predkov našli naši predkovia odpovede na všetky otázky, ktoré sa objavili v ich živote. Preto, to si treba zapamätať, stará viera nie je náboženstvo, ale zbierka múdrosti a vedomosti, čiže viedy. Nie je to žiadne, my sme to od niekoho neodkopírovali ani neprezali. Vedy, vedieť, veda, to sú veci, to sú slova, ktoré sú v našom slovníku, sú tam dlho, sú to staré slova, čiže je to z našej tradície a netreba o tom žiadnym spôsobom pochybovať. No a čo sa týka už spomínanej Velesovej knihy, a to je vlastne, táto Velesová kniha je súčasťou našej vedickej tradície. Velesová kniha mala svoj osud, vieme, že vznikla v 9. storočí, bola spísaná našimi predkami v Novgorode. Ten jej osud bol pohnutý, teda v tých zdrojoch, ktoré ja som mal možnosť čítať, sa uvádza, že vlastne túto knihu si zobrala dcéra Jaroslava Múdreho, Anna Jaroslavovna, so sebou, keď sa vydala za francúzského kráľa. Tá kniha sa teda potom nachádzala vo Francúzsku. Aby si ľudia teda nepredstavovali, že to bola nejaká kniha písaná na pergamene alebo nejakom papieri, boli to doštičky, v ktorých boli teda vyrité tieto znaky, ktoré špeciálne teda drevené, ktoré špeciálne majú názov Velesovica, lebo je to akoby taká kombinácia staroslovanského písma, staroslovenskej bukvice a runového písma. Táto kniha sa skúmala, dokonca vyšiel aj tri diely knihy, to bola expertíza na Velesovú knihu.
Miloši, my jsme právě tady vlastně už na svobodný vysílači
měli možná dvou, tři dílný povídání na základě právě té Kliosovovy expertizy Velesovy knihy, takže můžu posluchače vlastně aj odkázat, aby si to...
Jasně, aby jsme to nemuseli opakovat.
No, jako jo, opakování je...
Já jenom řeknu, že to je v archivu Studia Třinec, je to úplně dole. Jo, na
bylo to už na Studiu Třinec, nebo to ještě bylo na Studiu Ostrava?
Bylo Studia Ostrava, ale u nás jsme to převzali do našeho archivu. Takže
je to tam při tobě všechno?
Je to všechno při Studiu Třinec archivu. Já bych vás ještě rád poprosil, protože tady je další dotaz. Mirec 0903. Zdravím, nemá pan Zverina informácie o staroslovanskom osídlení a nálezoch v lokalitě Mlynárce?
Lokalita Mlynárce jsou vlastně městská část Nitry. Nitra je staré slovanské město. Naši predkovia tu žili, mal som možnosť vidieť knihu o histórii Nitry, kde sa uvádza, že v jaskyne pod hradom, ktorá sa nachádza v centre mesta, to osídlenie bolo, myslím, sa datuje 40 000 rokov dozadu. Takže určite aj Mlynárce sú súčasť tejto aglomerácie, takže to osídlenie tam je dávne, ale že by som mal nejaké špeciálne vedomosti o osídlení Mlynárec, to nemám. Takže myslím si, že keď si pán zaobstará nejakú publikáciu o histórii mesta Nitry, tak určite tam bude spomínaná aj táto mestská časť. Ja sa vrátim teda späť, čo sa týka tých našich vedických zdrojov, čiže Velesov...
Miloši, možná už je zase čas dát si písničku. Už je púla, tak ešte bych, jestli dovolíš, a že by sme na to pak nenavázali po písničku, Pepa nám tam dal další písničku. Díky.
Setíně, tam je Lůka, sečejů syneček, bez klobůka, sečejů syneček, bez klobůka. Přišla k němu jeho milá, že by mu srdenko potěšila, že by mu srdenko potěšila. Zapoledne, že mu dá hubienky, třeba ve dne, že mu dá hubienky, třeba ve dne. Přišla k němu skoro ráno, že mu dá hubienky, všecky darmo, že mu dá hubienky, všecky darmo. Tam je Lůka, sečejů syneček, bez klobůka, sečejů syneček, bez klobůka.
Slavěné, probuďte se, národ náš v srdci svém světlo nese, světlo nese, rozsvícuje, života cestičku ukazuje, světlo nese, rozsvícuje, života cestičku ukazuje, tak pojďme pospolu do těch dějů, kde všetci zrození se jen smějí, duše šťastná plesá srdce, země očekává naše ruce, duše šťastná plesá srdce, země očekává naše ruce, rozsevejte se mě nejen chleba, v srdci by vzklíčilo, co je třeba, buďme dobří.
Výborně, takže jsme zpátky u zdrojů slovenské, nebo domácí slovanské vědy o minulosti. Tak Miloši, můžeš na to teda navázat, kde jsme skončili?
Já bych se ale teda zopakoval posluchačům, že jako zdroj prvý jsme uvádzali ľudovú slovesnosť a jako druhý zdroj uvádzame vedy alebo viedy. A tu by som inak naviazal na to, že bola nedávno také stanovisko zverejnené jedného z prúdov pôvodnej kultúry Slovanov, aby som teda nikoho neurazil, nebudem ho menovať priamo, a kde boli teda označené vedy ako, aby som teda bol presný, slovansko-árijské vedy boli označené ako podvrh a klamstvo. Ja by som tu teda uviedol, že čo sa týka vedickej tradície, tak nie sú to len slaviansko-árijské vedy, ale sú aj iné vedické knihy. Ako príklad, ja som tu by som chcel teda spomenúť Veda Slovena, ktorá bola vydaná v Beograde v roku 1874 od Verkoviča. Staré knihy som spomínal teda v predchádzajúcom stupe, bola to Velesova kniha z 9. storočia. Ďalej je to Jarilina kniha z 3. storočia. Ako ďalšia, ja neviem, Belaja Krynica, Viedy Rusy a Bulgár, ktoré vysiel vlastne v Moskve v roku 2016. Ďalej je to, ja neviem, Istočník Žizny z 1829, Bielej púť z 1836, Skazy z 1836, Veda Zagavorov od Volcha Veleslava z roku 2014, Inglizm od Ivanova z roku, to je zaujímavá kniha, lebo bola vydaná za vlády Stalina v Moskve v roku 1949, Slavianskov je Miro pani Manie od Veleslava Drobnogneva Svetozara, ktoré vyšli v Moskve 2013. No a potom sú tu tie napadnuté slaviansko-arijské vedy, ktoré vyšli v Omsku v roku 2010 a potom teda aj v roku 2014. Takže tých vedických kníh a tá vedická tradícia je bohatá a venovali sa už aj Romanovci týmto vedám, dokonca financovali expedície do Macedónska a Bulharska, kde teda učenci sa pohybovali medzi ľuďmi a proste zberali tieto staré múdrosti. Čiže vedy sú nič iné ako naša stará múdrosť, ktorá bola aj zapísaná. To sú tie naše zdroje. Čiže viac menej tiež to bola nejaká ľudová slovesnosť alebo proste slovesnosť ako taká, ktorá bola v neskôrších obdobiach aj knižne zapísaná. Ja som teraz v Moskve mal stretnutie s autorom týchto bulharských a macedónskych ved, respektíve človekom, ktorý ich preložil a vydal v ruskom jazyku. Čiže To je vedická tradícia alebo vedy, čiže spomenuli sme ľudovú slovesnosť vedy. Ďalšie také zdroje sú letopisy a kroniky. Samozrejme, najznámejší letopis na východe je povesti vremenných let od Nestora. Tu treba teda podotknúť, že autorom nie je len Nestor sám, ale pripisuje sa to jemu, ale tieto letopisy sa tvorili počas storočí a zasahovalo sa do nich proste rôznymi tými panovníkmi, ktorí momentálne vládli na Kievskej Rusi a teda v tých ostatných kniežatstvách. Najznámejší teda z týchto letopisov je Lavrenská letopis a Ipatievská letopis. To je vlastne povesť vremenných let, ktoré dostalo svoje pomenovanie buď podľa autora, alebo teda toho prepisovateľa, alebo miesta, kde sa našli. No ale z nášho pohľadu sú zaujímavé pre Slovanov Joakimovský letopis a Mazurský letopis, kde sa teda spomínajú naši predkovia. Z našej oblasti, tej západnej alebo stredoeurópskej, sú zaujímavé kroniky. Kroniky ako napríklad Kozmasová kronika v Čechách alebo Halicko-Volínsky letopis, teda kronika Polska alebo teda kronika Slovanu od Helmonda z Bosau. Ale treba si uvedomiť, že toto, týchto kronikách, tieto kroniky písali kresťania a ten pohľad na tú našu predkresťanskú minulosť a na našich predkov je tam už opisovaný z pohľadu kresťanov. Čiže nie veľmi objektívnym spôsobom sa o nás vyjadrovali títo kronikári alebo letopisci. A s tým teda, že treba brať do úvahy, že oni teda kresťanstvo tam dávajú ako niečo pozitívne, čo nás mohlo postihnúť a tá naša nimi nazývaná pohanská minulosť je niečo zlé. Takže z toho uhla pohľadu treba aj vnímať, ako písali o tej našej predkresťanskej minulosti. Ďalšia taká oblasť sú diela slovanských autorov. Áno.
Mezi ty letopisy patří to slovo o pluku Igorově, který si vlastně lidi můžou zakoupit i na e-shopu slovanskakultura.cz.
Ano, ano.
Tam je jak v ruštině vlastně, tak i v češtině, takže se o tom můžou. Ale tohleto dílo už je taky vlastně, když patří mezi ty nejstarší, tak přeci jenom je to už vlastně dílo v době té křesťanské. Jo, je to vlastně napsáno neznámým autorem koncem 12. století. Je zajímavé, že i o tohleto dílo, dokonce které dneska už je v podstatě uznáváno, bylo vedeno, bych to řekl, boj o pravost toho textu. Jo, takhle to je vlastně, já si říkám, se vším. Tady vlastně třeba u toho slova o pluku Igorově, tak to bylo samozřejmě nejdřív kritizováno, že Slovani vlastně vůbec nic takového nemohli mít. Kdo by to tam tenkrát napsal koncem 12. století? Ono tak se vymýšlelo, kdo to napsal, jestli to napsal náhodou, Puškin, jestli to nenapsal. Jo. Dokonce mám dojem, že někdo dokonce, jestli to byl nějaký Angličan, namítal, jestli to nenapsal Josef Dobrovský. Jo, to tady ten z Harvardu, ten, myslím, to byl Kenan, ale tohle to vlastně doprovází, cokoliv se objeví slovanskýho, když se na to člověk podívá. My jsme mluvili na svobodném vysílači o té Velesově knize, že jo, která je v podstatě do dneska těmi akademickými kruhy, aspoň u nás v Česku mám dojem, že není úplně jako všeobecně přijímána, ale třeba na Ukrajině tam vlastně ta velkněžka rodnověrecká Zoreslava, ta dokonce tu Velesovu knihu sama přeložila a vydala a dokonce i Ukrajinci, protože ona je zároveň akademik, tak toto uznali jako ukrajinský národní dědictví. Jo, ono to bylo vlastně nalezený, ta Velesova kniha na konci vlastně občanské války v nějakém městečku Velký Burluk, což je někde asi na východě Ukrajiny, takže oni to
tímhle tím vlastně pojali za svý jako dědictví národní. Ale tebou jmenované některé ty knihy, tak jak jsem říkal, slovo o Plukulově bylo, slovo o pluku Igorově bylo ignorováno, bylo zpochybňováno. Velesova kniha je zpochybňována. Dokonce i novější dílo, nesporně novější, protože když to vezmu, Velesova kniha 9. století, slovo o pluku Igorově 12. století, a pak je tady vlastně Veda Slavian, to je myslím 18. mám ten dojem, a tak to bylo taky zpochybňovaný. Jo? To vlastně, jak jsi říkal, že oni vysílali vlastně z Ruska do Bulharska, do Makedonie ty vědce, tak ten to tam pozbíral vlastně od toho místního sběratele a vydal to rusky a bylo to taky zpochybňovaný i z této doby. Jenom prostě ta slovesnost zapsaná vlastně z toho Bulharska, kde přežila dokonce i pod Osmanama, pod těma vlastně, ten islám to tam nezničil v té době a přežilo to a i to bylo vlastně jako zpochybňované, že nic takového nemohlo být, jo. Takže tady ten antislavismus tady v tom je poměrně veliký.
No, čo sa týka toho antislavismu, to je vlastně ta téza o nehistorickosti Slovanov. Čo je, ja som vlastně teraz aj pripravoval do Národnej rady, lebo bola tu iniciatíva predsedu Národnej rady pripravovať definíciu antisemitizmu. My sme pripravili definíciu antislavizmu a vlastne toto bol jeden z bodov, tento stereotyp o nehistorickosti slovanských národov alebo Slovanov. Čiže to v rámci toho antislavizmu sa bežne používa. No a čo sa týka slovo o pluku Igorovom, samozrejme, je to súčasť staršej ruskej literatúry a to sa nedá žiadnym spôsobom spochybniť. Tie veci, tie originály, alebo tieto, ktoré dokazovali tú autentickosť, samozrejme zhoreli, keď Napoleon, teda keď boli napoleonské vojny a vyhorela Moskva, takže tedy sa prišlo o tieto diela. Ale ja som bol v meste Jaroslav, v kláštore Krista Spasiteľa. Tam sa vlastne toto slovo o pluku Igorovom našlo a tam je dokonca aj múzeum tejto knihy slovo. My sme tam boli v rámci toho slovanského výročného zjazdu v roku 2017 a tam, ako som už povedal, je múzeum tejto knihy, takže kto má záujem študovať túto knihu nejak podrobnejšie, tak môže sa tam vybrať a môže tam tie artefakty vidieť a všetky tie výskumy, ktoré boli okolo toho urobené. Takže to je slovo... Áno, nech sa páči.
Ty si tam zmínil zajímavou věc, tu nehistorickost vlastně Slovanů. Jo? Což vlastně, když se vrátíme na začátek našeho rozhovoru, tak jsme si říkali, že vlastně ta historie je pohled z toho vršku té biblické koncepce, vlastně té teorie. A v ní samozřejmě zcela logicky, dá se říct oprávněně, jako Slovani nemají svoje místo. Je to pohled podle biblické ta tradice. Jo. A víme, že prostě se ve středověku, možná i dřív, ty knihy pálily. Takže to, co bylo slovanský, jakože až tak úplně toho možná nebylo. Proč by naši předkové sepisovali těch traktátů, jako se to děje dneska, že ještě se muselo rýt do destiček nebo odlívat do nějakých kovů a když lidi byli ještě v dřívějších dobách napojeni na ten jemně hmotný svět, no tak nepotřebovali ty věci sepisovat. Že jo? Ale v pozdějších dobách už se to zapisovalo, něco z toho málo se zachovalo, to, co vlastně jmenoval. No a to ten zbytek byl možná spálený v těch vatrách toho středověku. Takže ta nehistoričnost Slovanů je v podstatě nějaký jev, který je, existuje, že vlastně ty naše písemnosti vlastně moc neexistujou, dalo by se říct, ale chybí tady prostě ten pohled z toho našeho kopečku. Prostě, jo, to málo, co máme prostě rozvinout.
Ano,
že i vlastně píše třeba v té knize My Slované před 2000 lety, autor Method Nesčas, to je kniha, která vyšla původně v roce 1946, a teď vlastně, já nevím, jestli to 2 roky zpátky, vydalo Ekokonzult, tak taky můžou nalézt na slovanskakultura.cz lidé. A ten právě tady s tou nehistorickostí se tam velice pere, ten metod Nečas, a vysvětluje i to, co my jsme dneska už tady zmiňovali, to zmatení těch pojmů v těch názvech národů. On tam právě vysvětluje ten metod Nečas, ty názvy vlastně těch jednotlivých národů, který vlastně jsou nazývány v podstatě ne ve slovanském jazyce, ale v neslovanských jazycích. To znamená, především ta nehistorickost se opírá o to, že všecko je zapsáno latinsky. Jo? Psalo se latinsky všecko. Prostě. To znamená, no, ale když při nějaký latiní, když prostě i já nevím, Cezar, Tacitus si tam slyšeli prostě mluvit, nebo ty jejich vojáci, od kterých oni to potom převzali, slyšeli domorodce nějak mluvit, jo. Tak on řekl, a vy si říkáte jak? No, on říká, my jsme Slávové. No a on napsal Suávy, jo. Nebo ten voják nadiktoval, no tam žijou nějaký Suávy, jo, tomu Tacitovi. A on to zapsal Suávy, jo. A pak vlastně to později s tou pangermánskou teorií nazvali, jakože to jsou Germáni, a hned tady máme tu nehistorickost vůbec v Slovanu. Protože všecko, co nebylo latinsky, tak hereze, jo, a spálit. Prostě.
No ja by som nadviazal na to, čo si povedal. Je pravda, že tie zdroje, kopu tých zdrojov samozrejme boli zničené. A to, ak sa niečo teda podarilo zachrániť a na čo sa odvolávame, je vyhlásené za falzifikát. No a čo sa týka tej nehistorickosti, hovorím, je to súčasť antislavizmu, ktorá sa bežne používa. A to je vlastne tá teória, že naše korene sú niekde v 9. storočí a dovtedy sme nič nevedeli, nemali sme žiadnu kultúru a proste prišiel Cyrila metód, až potom sme dostali kultúru. Ale to je to videnie ako kresťanské. Samozrejme, náš letopočet je v súčasnosti 7527, čiže letopis alebo letopočet je 7527. Naproti tomu je rok 2018. Tak len toto, keď si odčítame od nášho letopočtu, tak vidíme, že sa nás snažia obrať minimálne o 5000 rokov našej minulosti, od 5000 rokov minulosti našich predkov. Samozrejme, my keď toto použijeme, tak povedia, so Židmi im to nesedí, lebo tí majú nejaký letopočet alebo rokopis, alebo ako to volajú, 5000 niečo, tak s tým im to nesedí. Tak povedali, že to používame byzantský letopočet. A ja som videl na internete, akým spôsobom to, že akože v Byzancii vyrátali, tak to bolo ako nasmiech. A to bolo pre nich vedecké. Čiže nejaký ten od toho, ten išiel tam, od tej udalosti toľko, ten urobil to, proste výmysly, totálne výmysly, ale to títo naši neprajníci to akceptujú, že áno, to je byzantský letopočet, aj keď je to nasmiech, akým spôsobom to tam uvádzajú, že to bolo vypočítané, ale v žiadnom prípade to nemôže byť slovanský letopočet. A pritom už v proglase sa píše v prvom verši, že sa to udialo v 6. tisícročí nášho letopočtu. Nepíšu tam byzantského letopočtu, píšu tam nášho letopočtu. Ale samozrejme to prekrútia, že oni to mysleli ináč a oni to tak nemysleli, lebo dneska v súčasnosti súčasní badatelia a historici, oni vedia, ako to bolo myslené. A vidia im do hlav, ako to oni mysleli.
Je v tom... Miloši, je tě slyšet?
No, já
na chviličku, počujem. Na chviličku to vypadlo, já jenom Miloši, prosím tě, tady mám dva dotazy. Je vnitře prodejna s těmito knihami, nebo je to jenom někde jako na Slavici se prodává, nebo kde?
Na stránce slavia.biz.
Dobře, děkuji. To je, a ještě tady je dotaz od toho Pepi Nováka. Ještě jednou dobrý den a děkuji za předchozí odpovědi a dodatečně ještě jedna věc, které jsem si všiml u severských nebo nordických mytologií. Nejvyšší bůh Severanů je Odin. V ruštině Odin, čteno Adin, znamená jeden. Místo, kde žijou severští bohové, je Asgard, čteno anglicky. Když to trošku upravím, aby to bylo po rusky, tak je to Asgrad. Grad je ruský město. Petrograd, Stalingrad. Tudíž se jedná o město Asu. Západoslované zamění G za H, takže grad je hrad. Pro český hrad Asu. O bohu hromu a blesku Thorovi nebo Perunovi se asi není nutno zmiňovat. Vidím tam společný, minimálně kulturní původ. Co vy?
Určitě. Já si myslím, že bílí lidé mají společný původ. Pak je otázka, kdy jsme se po různu rozdělili na různé národy, podnárody, kdy se nám začala ta řeč rozdělovat, to i oficiální věda říká, že byla jedna původní, řekněme, indoevropština, nebo tak nějak tomu říkají. Jo, můžeme si myslet my, že to byl slovanský jazyk, ale dneska už jim nikdo nemluví, všichni jsme od něj vzdáleni. Ale rozhodně, to si myslím, že si myslíme vůbec všichni, i ta oficiální věda i my, že ten původ bílých lidí je společný a zase věřím, že k tomu budeme směřovat. No.
Já, jak můžem se k tomu vyjadřit, k tomu Asgardu alebo Asgradu, tak to kľudne môže byť aj prvé mesto, lebo tá bukva staroslovenská má aj numerickú hodnotu 1. Čiže môže to byť aj prvé mesto, alebo hlavné mesto, alebo prvé mesto. Takže len toľko k tomu. A ak by som ešte expresne mohol dokončiť tie zdroje diela slovanských autorov, tak by som spomenul minimálne Tatiščeva s jeho históriou Ruska, Lomonosova s jeho históriou Ruska, Mavra Orbinyho, čiže to je tá generácia barokového slavizmu, do ktorej patrí teda na prvom mieste Mavro Orbiny so svojím dielom Kráľovstvo Slovanov. Samozrejme sú to tam sú spomínaní ďalší historici alebo dejepisci alebo autori, ako je Rajč so svojou históriou slovanských národov, alebo sú to, je to Križanič so svojou gramatikou ruského jazyka, alebo Frančič so svojím mnohojazyčným slovníkom, alebo je to Crinevič pre iskaždenia i úspechy Slavian, čiže tých autorov je viacej, je to potom generácia ruských slavianofilov, kde patrí aj náš rodák Venelin, ktorý písal o týchto prameňoch Ruska a slovanstva. Je to Adam Bogdanovič z Bieloruska, je to Pavol Jozef Šafarik so svojimi starožitnosťami, je to Famincin s božstvami Slovanov, Sú to diela etnografov a ako bol Štefan Kostelničák alebo Kacár s bieloruským ornamentom alebo Marina Kačajeva. No a samozrejme, ja sa dostávame do súčasnosti, kde by som zaradil do tejto slovanskej školy Viktora Timuru s jeho úžasnými dielami Dávnoveká Európa, Zamlčané dejiny, Odklinanie histórie. Najmä tá posledná je fenomenálne dielo, kde veľmi jasným spôsobom dáva odpovede na mnohé otázky čitateľov, čo sa týka našej minulosti. A samozrejme je to dielo Bystvor 1, 2, 3 od Svetozára, ktoré ponúka tiež exkurziu alebo pohľad na našu minulosť niekoľko tisíc rokov dozadu. Takže toľko tejto téme.
Vypadá, že jsme to jen tak stihli za minutu 7.
Ještě máme chvíličku čas, protože další studio se připojuje, takže můžeme ještě něco říkat.
Já bych akorát řekl, že některé z těch knih, hlavně od Timury, nebo ty, které vydala Slavica, vlastně ten Bystvor, že si je lidé můžou zakoupit na e-shopu Slavice, to je slavia.biz, že?
Ano, ano.
A další knihy, vlastně třeba toho Nečase, Myslované před 2000 lety, můžou nakoupit nás v e-shopu slovanskakultura.cz. No.
Mně se všechny ty knihy líbily, jenomže je mám a některé už nemám čas ani přečíst a dočíst.
Tak to tak bývá.
Ale mám je, to je hlavní důvod, že jsem spokojený.
Ale ja som počul, že keď si ich dáš v noci pod vanku, už pod hlavu, tak tie informácie sa dostanú do hlavy.
Skúsim to, ale aby sa ráno neprobudil a neměl pokřivenou hlavu.
To je riziko.
Tak, to je riziko.
Takže
já se s vámi loučím a děkuji vám za dnešní rozhovor. Děkuji Milošovi Zverinovi a těším se.
Já děkujem za pozvanie a pozdravujem posluchačov Svobodného vysílače.
Děkuji a těším se na další spolupráci a děkuji Zdenkovi Říhovi, že to tak pěkně vedl.
Taky děkuji, Pepo, že jsi nás tady pohostil a věřím, že se to posluchačům líbilo a loučím se s tebou, s Milošem i s posluchači. Mějte se pěkně.
Děkuji, majte se dobře.
Taky děkujeme a naschledanou.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.